Jusspodden sponset av Lovdata.
Vi må endre kurs for å beskytte kloden vår mot klimaendringer og uopprettelig skade. Hvilken rolle skal og kan jussen ha I dette? I denne episoden I miniserien om miljørett spørsmålet Har naturen et tilstrekkelig rettsvern? Bør man likestille stor naturskade, altså ecocide, med andre forbrytelser mot menneskeheten? Hvordan vil det I så fall fungere, og hva konsekvensene? Du hører på Jusspodden. Dette episode 3 I miniserien om miljørett. Med meg til å snakke om ecocide professor Christina Fugt, som ekspert på internasjonal miljørett. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og jeg tror vi rett og slett må begynne med, hva ecocide?
Hva ecocide? Det et veldig godt spørsmål. Det mange som lurer på hva det for noe. Ecocide jo et, ja, et gresk ord sammensatt av eko, som home, hjemme vårt, og side, som betyr noe som må ødelegge. Så ecocide som sådan betyder at ødelægge vårt hjem, og vårt hjem jo miljøet.
Og, det ikke sant,
kloden vår, ja, netop. Det der, hvor vi bor, vårt hjem. Og ecocide I en juridisk forstand et initiativ, som prøver at få ecocide, altså miljøødelæggelse, den værste miljøødelæggelsen. Anerkjent som en ny internasjonal forbrytelse, som skal falle under den internasjonale strafferettsdomstolens jurisdiksjon.
Ja, og det, ja, fordi altså, ecocide og det forbeholdt de store miljøødeleggelsene, da, hvis det store naturskader eller ødeleggelse av økosystemer, altså de litt sånn større, og så sier du at det skal det prøver man å få inn under den internasjonale straffedomstolen på lik linje med da de straffebudene vi kjenner fra før om om folkebord og forbrytelse mot menneskeheten blant annet. Og hva vil det innebære?
Kanskje vi kan ta et skritt tilbake og snakke litt om hva egentlig internasjonalt strafferett for nå. Og det hjelper oss også litt med å forstå hvordan ecocide kommer inn I internasjonalt strafferett. Strafferett som sådan jo noe som statene selv har sine lover om, og domstoler, og alt går litt som på det nasjonale plan. Men så finnes det en del forbrytelser som så alvorlige, det de verste forbrytelsene man kan tenke seg, som angår på en måte hele verden, hele verdens samfunnet. Og derfor har statene kommet sammen og etablert en internasjonal straffedomstol I Haag I Nederland for en del år siden. Og den har jurisdiksjon over de aller verste forbrytelser, som folkemord, som krigsforbrytelser, som du nettopp var inne på. Og nå jo tanken at det ikke bare forbrytelser mot mennesker, men det også store, alvorlige inngrep og ødeleggelsen av naturen, som også noe som angår egentlig hele verden. Og derfor finnes det et initiativ som prøver å få disse mest alvorlige naturødeleggelser anerkjent under denne internasjonale straffedomstolen I Haag.
Ja, og kan du si litt mer om det arbeidet? Du jo også involvert I det, du sitter I et sånt ekspertpanel?
Ja, det ikke et nytt initiativ. Det har foregått I flere ti år.
Gjennom jeg hadde ikke hørt om ecocide før. Altså, når jeg begynte å gjøre research nå, så jeg jo liksom at det går jo langt tilbake, men jeg må jo medie at for meg var dette et nytt begrep.
Ja, det går langt tilbake, og selve begrepet, jeg gikk jo litt tilbake til at det kommer fra gresk, men det jo også i selve linje som genocide, folkemord, og så prøver man å få inn ecocide. Men bare å si litt om initiativet, det har foregått I mange ti år, det har vært ulike forsøk, både av den internasjonale folkerettskommisjonen og ulike jusprofessorer, som I løpet av mange år har prøvd å definere hva ekocide og prøvd å få statene til å anerkjenne det, og det har ikke gått så veldig langt. Så har det vært for omtrent 10 år siden en advokat fra UK, Polly Higgins, som på en måte har kjempet for at dette får internasjonal anerkjennelse. Nå døde hun dessverre for en del år siden, men hun har virkelig vært en stor stemme for økosite som skal anerkjennes internasjonalt som en internasjonal forbrytelse. Og hun etablerte en stiftelse som heter Stop Ecocide Foundation. Og denne stiftelsen I fjor etablerte dette ekspertpanelet, hvor det ble invitert 10-12 internasjonale jurister, både med en bakgrunn innenfor strafferett, og innenfor miljørett, og innenfor folkerett, som har til oppgave å gi en definisjon, en juridisk, en rettslig definisjon av hva ekocide er. Og det det vi jobber med. Jeg medlem I dette panelet, som du nevnte. Og vi skal komme med et forslag til hvordan ekocide bør defineres nå I juni. Enn så lenge så ser vi på en måte 21. juni, men det kan også bli litt grann senere. Men det kommer snart, og jeg tror nok at mediene kommer til å plukke det opp.
Men så det betyr at det jo, dette fortsatt I startgropen, da, ikke sant? At man prøver å finne definisjon, og det skal dere levere nå, men hva skjer da videre?
Det et godt spørsmål. Vi skal jo bare komme med et forslag til en definisjon, men for at dette skal komme inn I det som kalles Rome Statute, det liksom den traktaten som etablerte den internasjonale straffedomstolen, og du må jo skrive det inn I selve statutten, I selve traktaten, så må medlemslandene, statene, som anerkjent straffedomstolens jurisdiksjon, de må fremforhandle det, de må bli enige om en utvidelse, en amendment til denne her traktaten. Og da håper vi at en definisjon som vi kommer frem med kan tjene som en modell som kan forelegges for hele denne General Assembly, som det heter. Og så må det jo fremforhandles gjennom diplomater da, i Haag, og forhåpentligvis blir man enige om en amendment til traktaten.
Og hvis man blir enige da, og får inn en bestemmelse om ekocide, hva vil det si da? Hva vil det føre til?
Ja, det nok opp til statene selv, og særlig til the Office of the Prosecutor av domstolen, hvilke saker som tas opp, og til syvende og sist så blir det jo opp til dommene hva man gjør ut av denne bestemmelsen. Men tanken jo at, eller la meg si annerledes, at miljøødeleggelse straffbart ikke noe helt nytt, fordi vi har allerede en bestemmelse I denne traktaten I Rome Statute, hvor alvorlig miljøødeleggelse, som går over lang tid og over et visst territorium, allerede straffbart, men det gjelder bare I kontekst av krigsforbrytelser, når det et væpnet angrep. Men det vi ikke har, at dette også skal gjelde I fredstid. Og det jo da mest av miljøødeleggelse skjer. Så det vi prøver det hyllet som, eller tomrommet som vi prøver å fylle, jo at også de mest alvorlige miljøødeleggelser som skjer I fredstid, omfattes av straffedomstolens jurisdiksjon.
Ja, og da, ikke sant, og hvis det gjør det da, hvordan det da? Da kan man altså gå til sak, altså trekke noen inn for den internasjonale straffedomstolen for miljøødeleggelser.
Nettopp.
Ja, så kan du bare si liksom hvordan dette rent sånn faktisk foregår da, rent sånn praktisk?
Ja, som jeg sa, det særlig the Office of the Prosecutor, anklageren, som velger ut saker som man har fått informasjon om, enten gjennom egne etterforskere eller noen andre går til sak. Men hvem som tas opp og hvilken sak som tas opp, jo egentlig domstolens egen avgjørelse. Men, ja. Men når vi jobber med en definition, bare for å gjøre det kanskje litt tydeligere, litt klarere, så har vi jo noen ideer om hvilke type saker dette bør omfatte. Og bare for å nevne et eksempel, det man kan forestille seg, er litt som dumping av miljøskadelige stoffer i en innsjø som ødelegger for hele innsjøen, for eksempel dreper alt liv i innsjøen. Så man har en alvorlig miljøødeleggelse som går over en viss tid og over et visst territorium.
Men kan man se på dette arbeidet som et forsøk på å styrke det selvstendige rettslige vernet til miljøet da, eller kloden? Altså, vi har jo i utgangspunktet et litt sånn antroposentrisk perspektiv. Da. Liksom, vi begrunner gjerne beskyttelse av klima og miljøet utifra at det vil skade oss, ikke sant? Som mennesker. Vi må beskytte miljøet fordi det vil skade oss hvis ikke vi gjør det. Men at dette er en sånn, et litt sånn selvstendig vern av miljøet og kloden, uavhengig av hvordan det påvirker oss. Da. Er det riktig?
Både ja og nei. Det avhenger litt av hvilken definisjon vi kommer til å bli enige om i juni, men enn ja, så lenge så ser det ut at det omfatter også ren miljøødeleggelse. Altså hvor ikke noen mennesker er berørt av selve naturskaden, men det er naturen selv som blir ødelagt, noen økosystem eller atter som blir utryddet, eller hva det skal være, uten at det nødvendigvis betyr også at det er noen menneskelige skade ut av denne miljøødeleggelsen. Men det har vi ikke liksom landet helt ennå. Men ditt spørsmål om dette fører til økt vern av naturen, det er noe som kan være en bieffekt, en sideeffekt av kodifisering av denne forbrytelsen. For eksempel, i utgangspunktet så gjelder jo bare skaden som har skjedd. Hvis det har vært alvorlig naturødeleggelse, så kan man etterfølge straffeforfølge dette gjennom straffedomstolen. Så det gir ikke noe økt vern, men det gir jo det har en signalvirkning. Hvis man får inn en sånn forbrytelse, så er det jo statene selv som får det inn. Og det betyr at de bør jo tenke også hvordan de regulerer det i sine nasjonale rettssystemer, og kanskje de fører til økt vern gjennom nasjonale lover, straffelover eller andre typer lover, så at man ikke kommer så langt at man har denne type ødeleggelse som kommer til den internasjonale straffedomstolen.
Ja, ikke sant? At insentivene, det vil liksom sildre nedover i systemet, og også da kanskje blitt sterkere vern i den nasjonale reguleringen.
Nettopp, ja, absolutt.
Men kan Norge få sånne bestemmelser nasjonalt uavhengig av dette, for eksempel? Altså, for dette er jo et internasjonalt initiativ, og som en internasjonal forbrytelse. Da. Men kan hvert enkelt land også innføre bestemmelser om ekocide?
Ja da, og det bør de helst. Og det er kanskje den mest vanskelige juridiske utfordringen som vi møter akkurat nå i dette ekspertpanelet. Fordi hvis du ser på de andre forbrytelsene som er omfattet av straffedomstolens jurisdiksjon, så er de allerede ulovlige. De er allerede forbrytelser som er nedfelt i straffeloverden rundt omkring. Men det er det ikke med miljøødeleggelse. Mest av det vi ser av miljøødeleggelse er jo lovlig. Og det er et problem. Vi har ikke den type straffbarhet som hadde det vært mye enklere å definere en internasjonal forbrytelse. Men det som vi håper er at hvis man definerer det på internasjonalt nivå, så kan det, som du sier, som trickle down til nasjonale lovgivere, som da kanskje ser litt an hva de har i sine nasjonale straffelover. Men når det gjelder Norge, så har vi faktisk en del miljøforbrytelser som allerede er straffbare. Det er ikke noe nytt for Norge, og da er vi egentlig ganske progressive i sammenlignet med en del andre stater.
Ja, men det var jo fint å høre da. Og for vi har vi tappte det klimasøksmålet, det tappte jo og dette jeg snakket med Jenny Sandvik om en tidligere episode også klimasøksmål både det I Norge men også generelt sett. Men da det veldig fint å høre at liksom rammeverket I stor grad på plass I Norge da. For alle som opptatt av miljø.
Ja, nå har vi ikke noen økoside lov I Norge. Det en del land, Frankrike for eksempel, og Belgia tror jeg en del andre land, som har I det siste vedtatt økoside bestemmelser eller lover I sine nasjonale lover. Det har vi ikke I Norge, men vi har, det jeg prøvde å si, det en del straffebestemmelser som gjelder miljøødeleggelse. Det det vi har I Norge.
Men det, skal vi se, nå mistet jeg litt tråden I mitt eget spørsmål. Jo, altså det, hvis det blir, hvis vi får vedtatt et straffebud mot ecocide, enten internasjonalt eller nasjonalt, eller begge deler, hvordan, altså hvilke konsekvenser får det da I Norge?
Nå det jo slik at de som straffeforfølges av internasjonalt strafferett, den internasjonale straffedomstolen, ikke stater. Det individer som handler. Og det kan være individuelle personer eller selskaper. Så det dem dette gjelder. Når vi har et selskap som står for betydelig miljøødeleggelse, så kan dette hende at det finner seg. Foran domstolen I Haag om å forsvare seg mot dette straffebudet.
Ja, og det jo et viktig poeng, og det har jo også vært litt kritikk mot at dette initiativet har orientert seg mot straffedomstolen I Haag, nettopp fordi at det da går på individer da, og selskaper, og for eksempel ikke kan rette seg mot stater. Men hva tenker du om det?
Nå det litt uklart hva spørsmålet altså det jo en del av mange initiativer som prøver å øke naturens vern og straffe dem som ødelegger naturen. Det en liten del, en pusledel I et stort bilde, et stort spill. Men å skape muligheten for å straffe forfølge de aller verste miljøødeleggelsene, som jo ofte forårsaket av selskaper eller individuelle personer. Å ha den muligheten, tror jeg, vil gi et signal virkning verden over, at man kanskje tenker seg om mange ganger før man dumper noen miljøødeleggende stoffer I sjøen, eller hva det skal være. Jeg tror det veldig, veldig viktig. Og det å gå etter stater, det en helt annen sak. Vi har jo en folkerettsdomstol som også I Haag, ikke så langt unna straffedomstolen. Og der har vi også saker hvor stater går mot sak mot andre stater når det gjelder miljøødeleggelse. Men det en helt annen del av retten, av folkeretten, men den finnes også. Og så her ser vi jo en stor utvikling innenfor traktaterett som Parisavtalen og konvensjonen om biologisk mangfold, hvor statene forplikter seg til å bevare naturen og sine ulike egenskaper.
Ja, dette var jo et lytterønske, altså denne, å ha en episode om ecocide. Og det var Erik som skriver at rett før og under 2. verdenskrig utviklet to jurister fra Lviv uavhengig av hverandre lovgrunnlaget for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Nå det på tide at naturen får et like sterkt rettsvern. Naturmord eller ecocide har bare svake avtaler som for eksempel Parisavtalen. Ja, og det stemmer vel litt med det du har sagt til nå, da, at det et behov for noe mer. Slik du ser det, eller hva tenker du?
Ja, altså, jeg må nok distansere meg fra et standpunkt som sier Parisavtalen en svak avtale. Det absolutt ikke. Det den eneste og den beste avtalen vi har I dag for å holde klimaendringene I sjakk. Så jeg vil aldri si at det en svagt avtale. Men den hjelper ikke når du har individer, når du har selskaper som ikke forholder seg til det regelverket som finnes av ulike grunner. De har bare ikke lyst, eller de håper at ingen oppdager det, eller bare gjør det litt som i skjul av natten. Og gå etter dem, det er det veldig lite som Parisavtalen eller andre internasjonale miljøavtaler kan gjøre det med. Og derfor er det viktig å ha en mulighet å gå etter de aktørene gjennom strafferett.
Ja, og nå har vi snakket en del om hva man kan oppnå, hva som fordelene, ikke sant? Det både dette med signaleffekt, og at du har en sanksjonsmulighet som ikke der ellers mot individer og selskaper som fører til store ødeleggelser for miljøet. Men det noen ulemper?
Ja, det jo mulighet for at dette går intet sted. Det jo klart. Det en lang, lang byråkratisk prosess for å få dette godkjent. Altså det må, hvilket som helst medlemsland kan bringe inn et forslag til generalforsamling i Rom-avtalen. Og så må det godkjennes av minst halvparten, og så blir det vedtatt av et kvalifisert flertall. Og til syvende og sist så begynner det bare de statene som ratifiserer endringene. Så det kan ta et 10 år eller lengre. Så det en lang prosess hvis i det hele tatt den kommer til å skje. Så dette jo en ulempe at dette noe som kan ta utrolig lang tid, og kanskje føre til ingenting. Og det i seg selv vil jo også være et negativt budskap, at man har prøvd å ikke lyktes med det. Men jeg tror det jeg ser nå, at mediene er veldig interessert hva skjer, hva kommer ut av dette, og har i seg selv skapt en debatt som igjen har hatt en påvirkning på en del land som da har gått gjennom sine nasjonale lover, og har foretatt en del endringer. Så vi ser jo at selve initiativet som sådan har bidratt til en del lovendringer.
Ja, så det ikke sikkert at dette initiativet vil føre frem eller bli noe av, og det kan ta lang tid uansett, da, fordi at det en liksom sendrektighet i systemet når det mange land skal gå gjennom det og ratifisere og bli enige først, ikke minst. Men det noen andre alternativer og initiativer som man kan få på plass? Altså, vi har jo snakket om dette med å få på plass nasjonale bestemmelser, men det andre muligheter som ligger der ute?
Ja. Det jo en hel som verktøykasse av miljø eller miljørettslige instrumenter. Vi ser jo for eksempel en stor bevegelse mot anerkjennelse av en menneskerettighet til et rent og sunt miljø. Noe som per i dag ikke finnes på det overnasjonale plan, mange land, inkludert Norge, som har anerkjent denne type menneskerettighet. Men på det regionale eller internasjonale FN-baserte menneskerettighetssystemet så har vi per i dag ikke denne type menneskerettighet. Og da har vi sett de i FN-organene, menneskerettighetsorganene, gå sammen i de siste ukene både og prøve å få på plass en internasjonal anerkjennelse av denne type miljømenneskerettighet. Og det kan føre til økt vern også av naturen, hvis man forstår at naturvern er en forutsetning for at menneskene skal liksom leve i et liv som er meningsfullt og trygt. Et annet initiativ er dette med å gi rettigheter til naturen, som vi ser jo mange steder i verden, hvor land og domstoler anerkjenner at det er elver eller fjell eller nasjonalparker, får rettsvern for sin egen skyld på en måte som rettssubjekt og ikke objekt. Det en relativt ny utvikling, og noe som ikke på det internasjonale plan, men i ulike nasjonale rettssystemer er litt som på fremmarsj. Spennende utvikling, og igjen et nytt forsøk til å øke vern av naturen.
Ja, det var veldig spennende. Det jo interessant hvordan, når jeg gjorde research også til denne miniserien om klima og miljø, ikke sant, dette med hvordan, når hva skal jeg si, menneskerettighets gruppa og miljøbeskyttelses- eller miljøverngruppa har begynt å snakke sammen, da, at det var effektfullt, og at, at man ser en del, del arbeid basert på det. Da. Og det, det, absolutt. Og, liksom,
ja, og vi har jo en del, dere har kanskje diskutert det i, i andre podcast, men vi har jo en del spennende saker i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som går akkurat på, på klima- og, og menneskerettighetsspørsmålet. Og det helt nye spørsmål som, som i alle fall EMD, altså den europeiske menneskerettighetsdomstolen, aldri har tatt stilling til. Så alle jo spent på hvordan det kommer til å, å utfolde seg. Men jeg ser jo at, at de som har gitt innspill og saksøkende, der har du både menneskerettighetsjurister og miljøjurister som har gått sammen og sett på, på saken fra, fra begge de juridiske feltene og liksom kjøtt det sammen i et, en felles klage.
Men dere skal nå, når det gjelder ecocide, levere i en definisjon, et forslag til definisjon i juni, som da, og hva skjer videre da? Er dette noe som skal legge grunnlaget for å kunne få det gjennom i straffedomstolen?
Nettopp. Det både et, hvordan kan jeg si, en modell, eller et forslag, eller en, et stykke papir som statene kan bruke hvis de synes det gjør mening. Men det som må eller skal skje etter at vi har levert en definisjon, jo at det diplomatiske maskineriet må komme i gang. Og det en del stater, særlig små stater, men også en del europeiske stater som har stilt seg bak det initiativet. Og vi håper jo med en gang den definisjonen ligger på bordet som et forslag, at de tar det og liksom begynner å snakke seg imellom og med andre stater og si, er det noe meningsfullt? Kan vi enes at dette er noe vi bør bringe inn under, under straffedomstolens jurisdiksjon? Og så må det etableres en slags diplomatisk allianse av the willing statene som, som synes at dette er spennende og jobber på liksom en bredere front, at man da kan komme til forhandlinger. Men det, dette er noe som, som er out of our hands. Altså, dette det er ikke noe som vi jobber med, men som, som de statene som ønsker at dette skal bli en ny forbrytelse, må selv ta det i sine hender.
Og tror du at det vil komme i mål da? At det kan bli anerkjent som et, en forbrytelse under Roma-statutene?
Det vet jeg ikke. Jeg vet at det er en del stater som er veldig, veldig interessert i det. Som jeg sa, særlig små stater som frykter at de kommer til å forsvinne. Og prøver jo alt de kan med å liksom, i alle fall straffe dem som, som kan ha ansvar for det som skjer. Men så er det også en del stater som er svært skeptiske til dette og synes det er alt for nytt og ukjent og passer ikke inn under, under de eksisterende forbrytelsene. Så vi har jo for og imot stemmer der ute, og så blir det jo et diplomatisk sjakkspill. Hvem som vinner dette, det, det vet jeg ikke, og det er ingen, ingen som vet, men jeg har selv vært forhandler for Norge av Parisavtalen, så jeg har vært i disse diplomatiske spillene. Og jeg vet jo, hvis det er en sterk, et sterkt ønske og en del stater som, som står for det, og ikke la seg vippe av pinnen, så, så kan det ha en sjanse til, til suksess.
Ja, det blir veldig spennende da, å se hva som skjer videre nå etter, etter at dere har levert den, denne definisjonen. Så får vi jo bare følge med, og det blir jo litt miljøsnakk før jul også, når det er en ny nå husker ikke jeg hvilken kopp vi har kommet til, men ikke sant, Paris et nytt møte da, all av det som hvor Parisavtalen kom ut av det forrige gang.
Ja, vel. Det er faktisk et veldig spennende vi går imot en spennende høst, fordi vi har et FN-toppmøte på det biologiske mangfoldet, det i Kina i oktober, og så det nye FN-toppmøte der i Glasgow i begynnelsen av november. Så det store ting som skal skje, nå skal det ikke noe vedtas i Glasgow, men i Kina skal det vedtas et nytt globalt rammeverk for beskyttelse av det biologiske mangfoldet. Så vi går imot en veldig miljøtung høst.
Og hva mener du at det viktig at skjer videre nå?
Med hva? Med miljøbeskyttelsen?
altså, ja, ikke så generelt. Hvis du sier det mye som skjer. Det, vi jobber med Ecoside. Det er mange insentiver på gang. Det klimasøksmål. Hvor mener du det viktig å rette dette fokuset nå videre?
Altså det, jeg synes vi har en del veldig gode internasjonale avtaler, for eksempel Parisavtalen, for eksempel konvensjonen om biologisk mangfold, som skal få nye mål nå til høsten. Det aller viktigste at dette gjennomføres. Altså en ting å ha dette nedfelt på papir, det fantastisk, og så kan man feire dette papiret verden over, men det som virkelig teller for biologisk mangfold eller atmosfæren, jo at statene faktisk gjør det de sier de skal gjøre. Så denne gjennomføring, aktiviteter, reduksjon av klimagassutslipp, skyttelsen av naturen, det det som det det aller viktigste, og ikke nye forhandlinger av nye mål og nye avtaler. Men de vi har, de er gode, men de må gjennomføres gjennom aktivitet på bakken.
Tusen takk til deg, Christina Vogt, for at du stilte opp i Jusboden i dag.
Takk skal du ha.
Og tusen takk til Erik som ga meg tipset om dette temaet, som var veldig spennende. Og tusen takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Jusboden.
Jusboden sponset av Lovdata.